Abildua, teknologia berrien magazina.
Gaurkoan, naiz eta kurtsoa bukatzen ari den, unibertsitatera salto egingo dugu, bertako lagun batekin hitz egiteko eta garatu berri duten proiektu bati buruz hitz egiteko. Zehazki esan da, Euskal Herriko unibertsitatera goaz, informatika fakultatera eta Ixa taldeko Eneko Agirrerekin hitz egin behar dugu, bera informatikan irakasle eta ikerlaria da gainera. Eneko, gabon!
Gabon!
Beno, proiektu bat garatu berri duzue Ixa taldetik eta honen berri eman behar dugu, Euskal WordNet hiztegi semantikoa garatu duzue. Horrela esan da pixkat arrotz egiten zaigu, pixkat esplikatu behar diguzu zer den naueneko.
Bai, bueno, da hiztegi bat, baina ez da hiztegi arrunta, hitzak eta esanaiaren arabera daude ordenatuta, eta pixkat landu nahi dena, esan daiteke makinek ulertzeko bezalako hiztegi bat dela. Hau da, gu normalean hiztegi bat hartzen dugunean, bai. Dauzkagu adierak eta definizioak,
bai.
Eta hori daude, pues, testu bezala idatzita.
Guk ulertzeko moduan.
Hori da. Guk aldiz nahi dugu, hiztegi hauek erabili, ba, hizkuntzaren ulermenean, eta horren egiten duguna da, hoien esan nahia kodetu.
Kodetu. Hau nola, bai. Hau zer izango litzateke pixkat esplikatzeko?
Ba, adibidez, guk kodetzen dugu, ba, adibide bat jartzagatik, ba, atz bezalako hitz bat, hainbat adiera dauzka, ordan kodetzen dugu adiera bakoitza, eta gero horretaz aparte esaten dugu, adiera bakoitzan adibidez atz horrek, zertarako balio duen, adibidez atzak balio dezake ukitzeko.
Bai.
Bai. Edo atzak, ba, atzak ere, pues, da, gorputzaren adar bat, eta gainera badakigu eskuren zati badela, eta esku badela besoaren zati bat.
Orduan esan genezake, hiztegi honetan egiten duguna da, adiera jartzeaz gain, informazio gehiago ematen dugu, ulertarazteko benetan zerri buruz ari garen.
Hori da, bai. Edo testu baten azaltzen zaigunean, adibidez, atza eta ukitu,
bai.
Pues jakiteko zeharreman dagoen bereien artean.
Informazio gehigarria eskuratzeko eta erraztago ulertzeko. Hau, makinentzat esplikatzea, pixka zaila izan liteke, ez? Honek atzetik lan asko duela dirudi.
Bai, bai, ala da, ala da. Bueno, honen atzean dagona da, duela urte asko ingeleserako egin zen alako hiztegi bat, eta ordan ari garena pixka bada, eredu hori aplikatzen euskerarako.
Vale.
Azken finean, idea da, pertsonok daukagun ezagutza semantiko edo munduari buruzko daukagun ezagutza zabal hori, nola edo ara, pues, makina batentzat ulertzeko moduan jartzea hiztegi baten.
Vale. Hau guztia gero makinak ulertzeko baldin bada, makinek zerbaiterako erabiltzeko izango da baitaren, noski?
Hori da, bai, bai, hori da. Bueno, idea, bada oinarrizko ikerketa.
Bai.
Orduan, badaude gauza batzuk egin behar ditugunak aplikazio konkretu gabe, pues adibidez, hitz guztiak zerrendatu, adirak zerrendatu, erlazio guztiaieko detu, baina gero badakigu etorkizunean, edo, bueno, edo orain bertan, ba, erabilgarri izango dela hainbat aplikazioetarako.
Helburu jakin baduelako hiztegi semantiko hau sortzeak, ez da?
Bai, bueno, jakin bat baino da, oinarrizko ikerkuntza da,
bai.
Hainbat helburutakoa izango zen.
Eta zertarako erabiliko genuke adibidez pixkatela esplikatze aldera?
Bueno, gakoetako bada, hiztegi hau dagola lerrokatuta edo dago guztiz lotuta ingeles, gaztelera eta beste hainbat hizkuntzatako hiztegietara.
Bai.
Orduan, badakigunean atzek lau adiera dauzkan, badakigu adiera horietako bakoitza nola itzultzen den ingelesez. Bai, adibidez, ba, atze pertsonen atza denean, ba, ingelesez esango genuke, ba, digit. Eta aldiz, animali baten denean, pues esango genuke pou. Bai? Orduan hau dana daukaguko dituta, orduan erabileretako bat da itzulpen automatikoan laguntzea.
Interneten ikusten ditugun itzulpen horiek hobetzeko zerbait, ez
da? Hori da, hori da. Eta orain daukagu Europako proiektu bat hain zuzen ere hortan saiatzeko.
Zerbait bilatzen dugunean eta adibidez Googleko itzultzailean jartzen dugunean gauza arraroak ez agertzeko gure itzulpen horretan.
Hori da, gauza arraro gutxiago.
Ekidita zaila izango delako, ez gauza arraro denak.
Bai, bai, luze joko luke, baina bai, gutxinez fenomeno konkretu batzu ba, hobeto egiteko.
Bai, Eluiarko lagunak aurreko baten esplikantzat ziguten nola izterbait itzultzerako orduan interneten alboan zeuden hitzak irakurtzen zituela, eta noski ba, zerbait zehatzaren ondoan balin bazen bilatzen hitz hori adira hori hartzen zuela, eta horregatik agertzen zirela gauza arraro hauek. Zuek hau ekiditeko lan egin duzue, ulertaratzeko,
bai,
ez?
Hori da, itzulpen zehatzagoak ematen saiatuko gineke. Hau da, pertsona bati buruz ari zarean eta atz azaltzen denean inguruan, ba gero ez itzultzea pou bezala, hau da, animali baten atz bezala.
Bueno, eta hori ondo joaten denean batzutan goza okerragoak ere agertzen direlako, ez da?
Bai, bai, bai.
Goza bitxiak eta ikusten ditugulak. WordNeten barrean sartu zarete, eta hau guzti gainera master baten barruan ere sartu behar duzue, hau garatzeaz gain, hau landu egingo duzuelako.
Bai, bueno, masterre badaukagu hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduari buruzkoa, eta bueno, ba hor nahiko ambiziosoa da, zen esan lantzen ditugu euskararen prozesamenduaren hainbat atal, eta atal bada ulermena, hau da, testuak nola ulertu, ba gero makinek hobeto itzultzeko, edo galdera erantzun sistemak egiteko, edo informazioa hobeto bilatzeko.
Zaila delako makinek ulertzea, guk ulertzen dugun bezala, ez du delako berdin funtzionatzen.
Hori da, pentsaku batzutan elkar ulertzean badauzkagolako gaizki ulertzeak, ba, makina batekin, ba, askoz gehiago. Bai.
Master hau norentzat dago zuzendua, informatikarientzat, hizkuntzalarientzat, norentzat izango litzateke?
Bai, formazio teknikoa daukan edo nork egin ahal izango zuen,
bai.
Eta disziplina artekoa denez, pues, baitere humanitatetan interesa daukatena, pues, bueno, normalean hizkuntzalaria, baina bueno, baitere filosofia munduti datozena, ba, logika eta olako salantzen dituztena, ba, guztientzat dago irekita.
Matrikula epea zabalik duzu gainera?
Bai, ekaina bukera arte.
Bueno, oso gutxi geratzen da, ezta?
Bai, bai, bai. Bueno, hala ere, bizkal berandago izan da ere, normalean...
onartzen dira.
Onartzen dira, ez bada, bai, ez bada beranduegi.
Esan genezake, bi urterako gutxi gora bera dela, urte tardi bi urterako master bat dela, ezta?
Bai, bueno, master hone dauka berezitasun bat, eta da egin daitekela euskaraz edo ingelesez, eta gainera badago masteraren adar bat egiten dana luzeagoa bi urtetan, non pasatzen den urte bete atzerrian, beste unibertsitate baten.
Ikerkuntzan jarraituz noski.
Bai, eta master horrekin lortuko litzateke titulazio doblea, EHUkoa eta...
eta beste unibertsitatekoa.
Eta beste unibertsitatekoa.
Hau guztia urrengo kurtsoan jarri nahi duzu martxan.
Bai.
Eta pentsatzen dut plaza mugatuak izango direla, beraz, entzuleak gonbidatuko ditugu alik eta azkarren apuntatzera, ezta?
Hori da, bai.
Bueno, ba, Eneko Agirre, mila esker gurekin egotagatik, eta Euskal WordNet pixka bat zertarako sortu duzuen azaltzagatik pixka zaila delako, iztegi semantikoa buruz eta irratian hitz egitea, eta espero dugu, hemendik aurrera zerbait interesgarria garatzen duzuenean, gurekin harremanetan jarriko zaretela, eta hemen kontatuko diguzula baita ere, Ixa taldetik egiten duzuen guztien, gai interesgarri asko lantzen dituzuelako.
Mila esker.
Eneko Agirre, mila esker.
Bale, zuri.